hosty.
Hezký čtvrteční den vám přeje ze studia Českého rozhlasu Pardubice Jitka Slezáková a mý hosté, kteří jsou perfektně připraveni na naše povídání o víně. Vítám tady Karla Pobudu, jednatele agentury Czech Marketing, organizátora vinného festivalu. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Martina Šmída, což je zástupce z Novína Znojmo. Pěkný den.
Pěkný den i vám.
Znalec vína a právě o tom dnes bude řeč, o tom, jaké víno pít, určitě také doporučíte a hlavně budeme zvát na festival vína, který se koná, jak jsem se dočetla, už po 15. v Pardubicích. A teď jsme tady diskutovali nad tím, proč právě v Pardubicích jste se jako organizátoři rozhodli takový festival uskutečnit.
Proč právě v Pardubicích? No, Pardubice před 15 lety přivítali vlastně v hotelu Zlatá štika jednoho člověka, který měl myšlenku udělat tady něco ohledně vína. Jmenoval se Oldřich Bujnoch. A Olda se tenkrát na mě obrátil, jestli bych mu nepomohl zorganizovat nějakou výstavu s vínem. No, takže zrodila se myšlenka a proto už 15 let v Pardubicích funguje Pardubický festival vína.
No a tak jsme se zamýšleli také nad tím, jestli mají Pardubice vůbec nějakou vinařskou tradici a zjistili jsme, že určitě ano, protože tady máme i takovou čtvrť pod Vinicí a tam se určitě dříve pěstovalo víno, také kolem Kunětické hory a možná se k tomu jednou vrátí zdejší zahradníci, jak se bude oteplovat postupně. Ale přeci jenom na Moravě je to jiné. O tom bude povídat Martin Šmíd, který pochází odkud, z jakého města?
Tak já pocházím z Jarebříc nad Rokytnou, což je...
Jsem se lekla, abyste neřekl z Prahy teď.
Ne. Tak to je takové malé městečko na jižní Moravě, spíš na hranicích mezi jižní Moravou a Horáckem nebo Vysočinou.
Mm-hmm. To znamená, že jste už přičichl k tomu vínu a k pěstování vína jako kluk?
Jako kluk ani ne, ale od studií, to znamená po gymnáziu, mě to začalo zajímat.
No tak se trošku rozpovídejte.
Ne, tak po gymnáziu se mě začalo líbit, řekněme, potravinářský průmysl, kdybych to měl říct úplně v globále. A chtěla tomu náhoda, že jsem se dostal na vinařskou školu a velmi mě to, jak si říct, nadchlo.
Uh-huh. A kde je vinařská škola vlastně?
Tak taková základní nebo střední vinařská škola je ve Valticích a pokud se vám obor líbí a chcete studovat dále, tak samozřejmě můžete v Lednici navštěvovat vysokou školu. Mm-hmm. A pak nevím, jestli to stále tak je, ale ve Bzenci byla škola potravinářské technologie a tam byl obor výroba nápojů, který zahrnuje naprosto všechno. To znamená nejenom víno, ale i nealkoholické nápoje. Alkoholické nápoje, je to velmi zajímavé.
A na co jste se specializoval vy? Na tu výrobu nápojů právě?
Právě na to.
A v oboru zůstáváte, setrváváte?
Zůstávám a rád bych zůstal.
A máte i vlastní nějaký sklípek doma? A
vyloženě,
pár takových vinohradů.
Vyloženě sklípek a vinohrad ne, ale spíše se zabývám tím, že sbírám zajímavé lahve do svého archivního sklepa.
Jo, takhle, takže máte sbírku, jste sbíratel, je to váš koníček.
Takovou malinkou, protože vím, kolik práce to dá efektivně obhospodařovat vinohrad a sklepní hospodářství, takže teďka se zaměřuji jenom na sbírání toho koncového produktu, řekněme.
Uh-huh. A co máte na starosti konkrétně ve firmě Znojmo Znovín?
Mám na starosti kontakt se zákazníky, jaksi starost o ně, tak, aby všechno probíhalo tak, jak má.
Mm. A tady na festivalu vína budete asi zřejmě také nabízet různé vzorky.
Samozřejmě, jako všichni ostatní, budeme mít stánek, budeme nabízet lidem, kteří přijdou se podívat, ochutnat nový ročník, nová vína, zajímavá vína, tak jako každý rok.
Pane Pobudo, jak to bude vypadat letos? Bude nějaká změna oproti těm loňským ročníkům? Jak si to máme představit, ten zítřek na Pardubickém zámku?
Tak já si myslím, že samozřejmě každý rok je nějaká změna, byť spíš v naší organizaci, než postřehnutelná od lidí, kteří přijdou. Rozhodli jsme se vlastně, že ten pátek jsme posunuli do těch už spíš odpoledních hodin, to znamená od 12 do 20 hodin je výstava na Pardubickém zámku a na to plně navazuje Vinařská noc na Perštinském náměstí, která je od 20 do 24 hodin. Takže samozřejmě pro ty, kteří můžou dopoledne nebo kolem toho poledního odpoledne a pro ty zase, kteří nemůžou a mohou až večer, tak je to takhle rozdělený. A ti, kteří vydržejí celý den, tak je to pro ně prostě ta těžká šichta od 12 do 12. Já říkám, odslouží si 12.
Je to taková výstava a s ochutnávkami, pochopitelně.
Tak nějak. A samozřejmě na tím Prštinským náměstí je zase nějaký doprovodný program, kde chceme pozvat ty lidi na ty Maruščiny jahody. Bude tam zase sabráž prezentovaná mistrem someliérem panem Nazarčukem. A prostě další a další program, který ty lidi mají možnost shlédnout a u toho ochutnat ta vína.
Všechno tady budeme probírat a hlavně bychom měli také si popovídat o kvalitě vína, jak se pije víno, jak se pozná kvalitní víno, aby zítra právě na ten zámek nebo na Penštýnské náměstí lidé přišli po učení.
Máme hosty.
Jedeme dále, naše téma je o vínu, takže vy všichni, kteří občas si dáte sklenku vína, tak určitě vás bude zajímat, jak se pozná víno kvalitní, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak vyspovídám pana Pobudu, který tady říkal, že v podstatě pan Bujnoch, znalec vín tady z Pardubic, vás přivedl k tomu nápadu i zorganizovat tady festival vína a že v podstatě jste se i díky němu naučil pít víno. Dříve tady v povědomí byl spíše ten tvrdý alkohol, když se někdo chtěl pohostit, tak se prostě nalilo něco z tohoto. Teď už vínem si připijíte i s vašimi kamarády, s kolegy.
Tak určitě, já si myslím, že ten fenomén Pardubic jako takovej bylo pivo, že jo, samozřejmě, co si budeme povídat, všichni jsme tak nějak jako vyrostli na tom pivu, ale určitě ten doplněk, to víno, pomaličku to pivo válcuje ve smyslu toho, že lidi pochopili i snoubení jídla a vína a tyhle ty věci a já si myslím, že sklenka dobrého vína po jídle nebo k jídlu je zajímavá samozřejmě a jak říkáte, ano, naučil jsem se to i díky Oldovi, protože ta jeho myšlenka si myslím byla smysluplná, dala těm Pardubicům něco zajímavého a jak tady padlo předtím i od vás, proč vlastně v Pardubicích, když to je právě proto v Pardubicích, protože já si myslím, že ty Pardubice to potřebují, i ty lidi to potřebují, než vyrazit někam na Moravu nebo kamkoliv do světa za vínem, tak určitě ty základy můžou dostat tady a
opak je pravdou,
jo, protože ty Pardubice jsou proto jako stvořené a je vidět za těch 15 let, že skutečně i zájem těch vinařů je o to tady být s náma, vystavovat a být těm lidem na blízku. Protože pokud jim nebudou na blízku a nebudou s nima v přímém kontaktu a vidíme to sami, že sem hodně jezdí vinařů, přímo vinařů, že se neposílá jenom svoje obchodní zástupce, ale oni chtějí být v tom přímém kontaktu s tím člověkem tady, s tím pardubickým občanem, mm-hmm. nebo s tím, kdo sem přijede za vínem. A to je, myslím, alfa omega celého toho snoubení a pití vína a tak dále, a tak dále.
To máte pravdu, že jezdí i vinaři takový ti menší, zase třeba sem do různých podniků, kde nabízejí i to stáčené víno. Některé je horší kvality, některé je výborné, ale a na to jsem se vás třeba chtěla zeptat, vás jako odborníka z firmy, která je velká, prosperující, máte spoustu různých těch plaket a medailí za vynikající víno. Jak je to s tím stáčeným? Jaký je rozdíl mezi tím, když si koupím tady to sudové víno, to stáčené, anebo půjdu a koupím si láhev v obchodě?
To jste řekla hezky, děkujeme. To je dobrá otázka. Není asi na ní, když bychom to chtěli opravdu vzít poctivě, nějaká jednoduchá odpověď. Samozřejmě vinaři si cení vína mnohem více, když ho dávají do lahví, pod korkovou zátku, řekněme. Myslím tím v dobrém slova smyslu. A to, které prodávají jako sudové víno, tak samozřejmě tam ta kvalita asi zřejmě bude trošku jinačí. Do lahví budou dávat pozdní sběry, výběry z hroznů, nebo i vyšší kategorie, jako jsou výběry z bobulí. A jako sudové víno zřejmě budou prodávat víno jak vína jako kostní odrudová, řekněme. Uh-huh. To znamená, že tam ten kvalitativní rozdíl bude asi zásadní mezi tím, co se prodává jako sudové víno a víno, které je v lahvích. Pak samozřejmě je potřeba pátrat a zeptat se obchodníka, ať už ve vinotéce, nebo dneska stáčené víno se prodává na mnoha místech, na původ toho vína, odkud víno je, zdali je z Moravy, anebo je to víno z dovozu, jestli to víno má správné, řekněme, organoleptické vlastnosti, to znamená, že to je víno pitelné, nebo je to víno nepitelné. Ale to už záleží na zákazníkovi, který přijde do té či oné prodejny nebo té či oné vinotéky, aby se vyjádřil on tím svým nákupem. Zdali to víno nakoupí, to znamená, že bude akceptovat cenu a kvalitu, a jestli to víno nenakoupí, to znamená, že kvalita se mu nelíbí, cena je nepřiměřená a tak dále.
A my jsme se tady v tom, bych řekla, opravdu posunuli, jak říkali pan Pobuda, protože lidé nevypijí zdaleka všechno a právě proto i ti malí vinaři jezdí do těch vinoték a i pořádají přednášky pro lidi, pro klienty a vysvětlují, odkud je to jejich víno a jak se pěstuje a jaké jsou s tím problémy a co s těmi ptáky, kteří tam teď v tomto období zlobí. Co pak s nimi? Ono se v podstatě nesmí nic, že jo, v rámci těch vinařů, kteří tam teď hlídají ty své hrozny, které pomalu a krásně zrají.
Tak je několik možností, jak vinohrad nebo vinohrady ochránit před tímhle ptactvem, které má velmi rádo sladké bobule. Ale vesměs se používají na vinohradech, které třeba ovoz prodržujeme my, tak se používají plynová děla. To je takové hrozná rána.
Oni se leknou, špačáci.
V nepravidelných intervalech a uletí. Bohužel, oni jsou strašně šikovní, takže si na to zvyknou, takže se ty intervaly musí měnit, nebo se ty děla musí přesunovat v rámci vinohradu na různé jiná místa. Pak jsou takové experimentální záležitosti, jako že se do vinohradu rozmístí reprobedny a pouští se křik dravých ptáků, kterých se bojí. Takže to jsme udělali na jedné z našich vinic experimentálně a celkem se to osvědčilo. Nebo se vinice, a to se spíše dělá ve světě, nevím, u nás to tak běžné není, chrání různými sítěmi, takže to jsme viděli všude ve světě. Na Novém Zélandu jsem viděl neuvěřitelné rozlohy vinic, které byly chráněny těmito sítěmi, ale já teda nevím, jestli to je pravda, ale slyšel jsem příběh, že oni, nebo to je spíš pro nějakého ornitologa, jestli vůbec takhle je, slyšel jsem příběh od jednoho novozelandského vinaře, že prý oni mají jakýsi, já bych to řekl, skupinu, kterou vyšlou jako na průzkum, oni prý tu síť podletí a když tu síť podletí a k těm bobulím se dostane, tak zavolá všechny ostatní. Ale to nevím, jestli je pravda tedy.
Já si myslím, že jestli to můžu doplnit, určitě. Já myslím, že Martin má plnou pravdu, protože špačci jsou perfektně organizovaný. To je jako, já jsem to viděl na vlastní oči, že skutečně vyšlou průzkumně pátrací skupiny, a to jinak neumím nazvat, já se musím vrátit do vojenských let, ale to je vidět, že prostě přiletí jich, já nevím, 10-20, který prostě nějakým způsobem se podívá, jak to tam vypadá, a pak teprve se objeví to hejno těch tisíců. A to tak prostě funguje. Proti tomu se těžko bojuje, samozřejmě.
Ano, dostanou se zkrátka tam, kam potřebují.
Ano.
Vy jste procestovali oba hodně států, kde se pěstuje víno. Kde vás to okouzlilo nejvíc, pane Pobudo?
No tak mě samozřejmě tady, jak to už řekl teďka Martin, ten Nový Zéland. Ten Nový Zéland prostě to je něco famózního. Vlastně ta příroda a ještě do tohoto vinařství a ta kvalita vína tam my jsme vlastně, tam to víno je strašně mladý, tam je zhruba kolem 30 let. My jsme byli ve vinařství, kde majitel dřív se soustředil na pěstování brambor, pak prostě si zajel do prosazenice do světa, přivez, začal a takhle jsme tam vlastně s nima komunikovali.
Říkáte mladé víno, jakože s tím začali před těmi 30 lety.
Zhruba 30, 35 let, já teďka bych nalhal, ale myslím, že já jsem tam byl někdy v roce 2002 nebo 2003, takže to je zhruba 10 let a vím, že to tam bylo někde kolem těch 25, 27 let asi, takže mladý.
Uh-huh. Ještě nějaká země?
Tak já samozřejmě musím zmínit Moravu.
No pochopitelně.
Považuji se za patriota, takže myslím si, že máme velmi pěkné místa i u nás. A samozřejmě, ať už na kole či pěšky, se dá procestovat Morava po těch vinařských zajímavostech. Každý kout na světě má svoje kouzlo, má svoji tvář a charisma svých vín a vůbec lidí, kteří tam žijí a tak dále. Musím souhlasit s panem Pobudou, že asi největší dojem na mě udělal Nový Zéland a Austrálie, ale vůbec bych se nebál vyjet ať už na Moravu, anebo kousek za hranice Rakousko, je moc hezká vinařská země, region kolem města Krems, Wachau, to určitě spousta lidem něco, kteří se o víno zajímají, co řekne Německo, samozřejmě Francie, některá místa nebo spousta míst v Itálii, Amerika je nádherná, ať už severní či jižní, že každé místo má svoje, každé místo má jakousi tvář, jakési charisma svých vín, ale u nás je taky hezky.
A čím jsou ty naše vinice takové své? Tím, že jsou třeba i menší, že je to takové romantičtější?
Ano, ano, asi v tom bych viděl jednu z předností, no těch předností je spousta, ale když se podíváte někam do světa, tak projíždíte vinařskou oblastí a vidíte souvislé pásy vinic, které jsou třeba dlouhé několik kilometrů, ale Morava má své kouzlo a svůj původ právě proto, že je tam spousta jakýchsi izolovaných ostrůvků, co by vinic, které mají svoje mikroklima, takový mikroteroá, jsou na nich naše odrůdy, které jsou tady doma už spoustu let nebo desítky let a vytváří svůj nezaměnitelný jakýsi charakter a půvab. Takže možná tohle to je jedna z takových věcí, kterou já spatřuji jako ohromné plus, že se dá cestovat po těch vinicích a objevovat jejich kouzla a kouzla vín, které se tam rodí.
A turisty to zajímá, to je pravda. My jsme byli, už je to asi 3 roky zpátky, na dovolené v Podíjí a tam Šatov, že jo, a no. Nějaká ta vinice, teď mě vypadlo to jméno, ta nejstarší
Šobes.
Vůbec. Jo, Šobes, no to byla nádhera. To můžete vinice, pozvat posluchače dokonce.
Obospodařuje, tak to je něco extra.
Šobes.
Šobes se jmenuje. Je cyklostezka mezi vinicí Šobes přes staré vinice v Havraníkách směrem na Znojmo, třeba do Louského kláštera a tak dále. Tak já k této cestě mám svůj osobní slogan, to je cyklostezka D1 během letních prázdnin. Tam opravdu je spousta cyklistů a je to velmi zajímavá vinice v Národním parku.
Spousta nehod taky.
Spousta nehod, no to já nevím, ale určitě to stojí, aby se na to lidi podívali.
Ano, a když ještě tak cestujeme, ta Jižní Amerika, taky byste doporučil třeba pane Pobudovi?
Já nevím, já jsem v Jižní Americe osobně nebyl, já jsem byl v Severní Americe, v oblasti Napa Valley, Sonoma Country, samozřejmě má to svoje kouzlo, ale jak tady řekl Martin, já jsem taky jako patriot, já zbožňuju moravský vína, hlavně teda bílý, samozřejmě i červená vína na Moravě mají svoje kouzlo, samozřejmě, ale protože, tak jak se to říká i o autě, když se jednou svezete v lepším autě, už se vám nechce zpátky do toho předtím, i když vám splnilo ty vaše služby, tak mě spíš ten svět oslovil těma červenýma vínama, ale co se týče bílých vín, můžu tvrdit, že jsem patriot velkej, ale byly tady i ty vína z toho třeba Nového Zelandu, nebo i ta Francie, nebo i to Rakousko, Německo, prostě jako všude jsou krásný vína.
Ale hodně lidí to říká, to co ví, že bílé víno z Moravy,
bílé víno
z Moravy, ano. Nejlepší ze všech.
Máme hosty.
My tady stále debatujeme o vínu, čím dál tím více živěji, ale máme tady vodu. Abyste si nemysleli, vážení posluchači, že si tady popijeme, i když by se to docela hodilo v této hodině. S panem Karlem Pobudou si povídám, s jednatelem agentury Czech Marketing a Martinem Šmídem, zástupcem z Novína Znojmo. Do Pardubic totiž míří i znalci dobrých vín, i možná neznalci, právě proto, aby poznali, jak vypadá kvalitní dobré víno. Ono to bylo dřív tak, že když se jelo do sklípku, taky si pamatuju třeba na svá studentská léta, tak jsme tam vyrazili všichni ještě v kruhu ve studentském. Tam nás zavřeli, hrál cymbál a my jsme pili a oni nám nalévali a my jsme pili, bylo tam chladno, bylo to příjemné, pak jsme všichni vylezli na to slunce a všem bylo špatně. To byla klasika, že? Pane Pobudo, máte taky podobné zkušenosti.
Mám.
Jak je to dnes, pane Šmíde, v takovém sklípku, jak by to mělo probíhat?
No tak já si myslím, že možná na některých místech to probíhá stále stejně.
Určitě.
Ale tak musíme to asi zřejmě rozdělit. Samozřejmě jsou akce, které jste popsala. Oni se dějí a budou dít zákonitě. Ale já si myslím, že za těch několik let se tady udělalo spousta práce. Nejenom na Moravě, samotní vinaři, ale samozřejmě i v České republice jako celku. A akcí, které jste zmiňovala, tak já si nepamatuju v poslední době, že bych nějakou absolvoval nebo že bych o nějaké slyšel. Spíše je to otázka degustací, řízených degustací. Lidé už jedou cíleně poznávat. To znamená, že nechtějí s prominutím, aby je někdo zavřel do sklepa a tam do němoty s nimi něco dělal a chcou navštívit více míst, ochutnat více různých vín z různých vinařství a tak dále. A udělat si jakýsi obrázek.
Ještě něco k tomu?
Já jenom jsem chtěl říct, že opravdu je tady zřetelný posun od kvantity ke kvalitě.
Zaplať pánu. A jaké víno byste doporučili? Třeba každý bude mít trochu jiný typ. Teď do toho horkého počasí, do horkého léta, pane Pobudo.
Tak osobně si myslím, že v současné době už několik let je fenomén růžové víno. Růžové víno si myslím, že pro Moravu je ideální tah. A samozřejmě s jahodou nebo nějakým malinou nebo něco vychlazený s ledem a tak dále. Hodně lidí na to přišlo a i my děláme jednu akci jako agentura spojenou s golfem a s vínem a soustředili jsme se za ty roky vlastně na podávání růžového vína. Já myslím, že to je ta cesta toho léta.
Ano.
Určitě dobře vychlazené bílé víno s menším procentem alkoholu, ale ta růžovka ty lidi hodně pohltila.
A ta růžovka, jak říkáte, to může být i s ledem? Není to nic proti ničemu, pane Šmíde?
Já si myslím, že asi ne. Zřejmě ne. Protože růžová vína jsou povětšinou vína, která nedosahují bůh jakých, teď řeknu, výběru z hroznů nebo jakostních stupňů většinou vinaři. A zákazníci to tak mají rádi. Jsou vína, která jsou pitelná, přátelská, se svěží kyselinkou. Prostě vína, která se do toho teplého počasí hodí. A já jsem byl svědkem, že z jižních států k nám přichází móda, která už řadu let nebo nějaký delší čas jmenuje se to Rosé on the Rocks. Vyloženě růžové na kostkách ledu, jako long drink, řekněme. A velmi dobře se to pije. Ten alkohol, který je samozřejmě ve víně obsažen se rozpouštěním kostek ledu, jak si naředí. Hmm. Takže je to něco jakoby růžový střík a je to velmi zábavné. A všude na jich od našich hranice se to prodává, nabízí a souhlasím s tím, že je to velmi dobrý tah pro Moravu, poněvadž my jsme úplně, řekněme, na té severní výspě, když se to vezme z pohledu celé Evropy, kde se dá víno pěstovat. A jestli nás něco zdobí, tak jsou to právě už zmiňovaná bílá vína. A to, že my máme neuvěřitelnou svěžest a krásu, aromatiku v našich bílých vínech a právě z modrých hroznů se tady tato část, kterou jsem zmínil, dá do růžového vína velmi dobře přenést.
Ano.
Takže spousta vinařů razí teorii, že než udělat průměrné červené víno, tak udělat nadstandardní růžové víno, které se lidem bude nesmírně líbit. A křivka zájmu, jak bych to věděl vyjádřit obchodně, o růžové víno je neutuchající. Já sám jsem velmi jakoby zastáncem růžových vín, kdykoliv se dostanu do zahraničí, tak chci ochutnat, pokud produkují růžové víno, tak chci jejich růžová vína ochutnat. Navštívil jsem několik takových míst, které jsou považovány za meky růžových vín, ať už se budeme bavit o Provence, o jižní Francii nebo o některých jiných regionech. A moje zkušenost je taková, že i zapřísáhli výrobci červených vín, kteří mi říkali, my nikdy nebudeme růžové víno dělat, poněvadž naši zákazníci nás znají jako červené vinařství a my vždycky budeme červené víno dělat a nebudeme se vozit na módní vlně růžových vín, tak když jsem je navštívil po třech nebo po čtyřech letech, tak jejich třetina produkce už byla v růžovém víně, takže není to o tom, že my nechceme, ale je to o tom, že každý vinař, nebo aspoň si já osobně to myslím, dělá víno proto, aby ho nabízel lidem. Nikdo nedělá víno do sklepa, aby se na něj chodil
samozřejmě
dívat. Takže ty trendy samozřejmě, které lidé mají rádi, musí, ať už chce, či nechce, ten vinař nějakým způsobem respektovat.
A připomeňte nám ještě ty teploty. Bílé víno by mělo být vychlazené na kolik stupňů? Zhruba liší se to i pokud se pije v létě, opravdu ve vedru a v zimě?
Tak když se budeme bavit o bílém víně, tak se budeme bavit asi někde mezi amplituda, která bude oscilovat někde kolem 9-10 stupňů.
Uh-huh. A červené?
Červené, to už je těžší otázka, poněvadž měli bychom si říct, jaké červené víno. Jestli to bude bílé, červené lehké víno, tak samozřejmě by se mělo podávat mnohem chladnějším stavu nebo temperatuře, nežli vyzrálé, plné opravdu plné červené víno, které bude, já nevím, z Bordeaux nebo z těch destinací, kde se dělají opravdu plná, hutná červená vína.
Pane Pobudo, zkuste si vzpomenout na dobu, kdy jste se učil vychutnat si víno a poznat jeho kvalitu a zkuste poučit i naše posluchače. Vy jste sice říkal, že se nepovažujete za znalce vína, ale věřím, že byste dokázal poradit laikům. Když nám někdo nalije to víno, třeba teď na zámku v Pardubicích zítra.
Já si myslím, že na to umím odpovědět, já se to furt učím. To je zásada číslo jedna. Samozřejmě za tu dobu, co se pohybuju okolo vína, nebo co jsem měl tu možnost se seznámit s tímto fenoménem, kterýmu se říká víno, a začal jsem ho poznávat trošku z jiné stránky, nejenom z té stránky červené, bílé, růžové, ale ze stránky kvality a tak dále, tak se člověk postupně posouvá někam a nejkrásnější na tom je, že poznává okolo ty zajímavý lidi, kteří o tom něco vědí a vědí o tom o hodně víc než já, a já tu možnost měl, že jsem se s nima potkal, tak člověk naslouchá a naučil se taky slogan, vlastně Olda ho vždycky říkal, nejsme tady proto, abychom pili špatná vína. To znamená, že postupně se propracováváme k tomu, ale samozřejmě je to i poměr cena, kvalita a tyhle ty věci, takže ono nejde pít denně lahvinku vína, která stojí, já nevím, 500 korun a tak dále, že jo. Takže taková vína si člověk musí umět, jak se říká, přidat k tomu správnému dni.
A víte, já si myslím, že člověk, který za stolik není znalý, že by to ani nedokázal ocenit takové víno za 500, že se k tomu musí nějakým způsobem propracovat.
Tak jako s tím autem, že jo? Když jedete na kole na motorce v Trabantu a pak sednete do Mercedesa, tak se vám už nechce zpátky vrátit na to kolo. Ale já si myslím, že k tomu asi, co se týče tohohle z toho hodnocení, to vám asi Martin řekne daleko líp. Ale já osobně jsem se setkal i s vínama kategorie cenové 50 až 100 korun. A luxusní vína, luxusní, a dokonce se z těch vín stala vína, která se prodávala i za 100 koruny potom časem. Mm-hmm. Takže vinaři třeba podcenili nebo nedocenili to, co se s tím vínem může stát. Protože to víno neustále pracuje, víno je živý produkt. Pokud to lidi nevědí, tak prostě to víno je živý produkt, který se neustále mění. A zastabilizovat tak, aby bylo pořád stejné, tak jako to nejde prostě. To nejde, proti přírodě se asi člověk nepostaví.
Takže mám tu zkušenost taky, kamarád, výborné víno to bylo, už si nepamatuju teda na značku, na firmu, ale nechali jsme si ho, že si ho dáme za půl roku nějak, že si ho necháme k Vánocům, a už to prostě museli jsme to vylít, už to nebylo ono. No, takže nenechávat asi.
Ano, neskovávat, vypít hned.
No ale k tomu správnému ochutnávání vínu, tak pane Šmíde, zkuste tedy vy. Já vám s tím nedám pokoj, když nalijete sklínku vína, ta by asi neměla být úplně plná po okraji. Je to také důležité.
Měla by to být jakási degustační porce ve skleničce. Měli bychom zvolit i nějakou rozumnou skleničku na degustaci vína, asi by to neměl být klasický hostičák, ale nějaká sklenička na stopce, ve které se dá s tím daným vzorkem pracovat. A já myslím, že nemá cenu zabíhat nějak do velkých detailů nebo se tomu věnovat velmi podrobně, ale můžeme zůstat u toho, čemu se věnovali i už Římané, to znamená vzhled, vůně a chuť, kolor, odor, sapor.
Aha, podívat se na ten
podívat
vzhled,
se, je víno čisté,
barvu.
Jestli je v pořádku, jestli tam neplave nějaká mechanická nečistota, nebo je tam nějaký zákal. Pak přivonět k vínu, jestli je nám ta vůně
příjemná,
jestli je všechno v pořádku, jestli z toho nejsou cítit věci, které známe buď ze svého okolí, anebo z nějakých dalších zkušeností, o kterých víme, že jsou negativní. Tam se může projevit samozřejmě korková pachuť.
Mm-hmm. Nějaká chemie, chemická chuť.
Může se tam projevit technologická nečistota ve sklepě a tak dále, tak dále. No a pak přijde k samotné degustování, jestli je chuť a vůbec víno, jestli je v pořádku jako takové. Mm-hmm.
A chce to plným douškem ochutnat? Nebo polodouškem?
Znám degustátory, kteří musí mít plný doušek a musí ho i polknout. Protože samozřejmě teď se bavíme o tom, že kolik toho chceme ochutnat, nebo jestliže jste na soutěži vín, na prestižní, ať už tady nebo v zahraničí, a víte, že vás čeká dokonce degustačního maratonu nebo dokonce degustačního dne ještě dalších 100. vzorku, které musíte ochutnat a objektivně a profesionálně ohodnotit, tak asi nebudete ho ten vzorek konzumovat, ale odplivnete ho do takové speciální nádoby. A jsou lidé, kterým stačí opravdu jeden malý, popřípadě další dva, aby vzorek nějakým způsobem si urovnali, zafixovali a ohodnotili. Takže já jsem spíš, když se na to podívám z toho profesionálního hlediska, tak já si dávám tak 2 až 3 malé doušky, uh-huh, abych ten vzorek ohodnotil po všech stránkách a pak se toho vína zbavím, protože vím, že mi čeká ještě další.
No nevím už, kdo mi to vyprávil ve Francii, že tam jsou degustátoři, že to je prostě disciplína úplně královská, že jich je tam jenom pár, kteří jsou zkušení a kteří mají také obrovské platy, protože na dně není. A že snad jedna jediná žena mezi nimi je, už teď, po nějaké dlouhé době, po té tradici. Nevím, jestli o tom něco víte, můžete povědět, jak to tam mají?
Nevím, takhle asi mají, každá země má své specifika, ale jedna pravda, ta si myslím, že je naprosto zřetelná k tomu, aby člověk byl opravdu dobrý a opravdu profesionální degustátor, tak zaprvé k tomu musí mít lehce nějaké predispozice, to znamená chuťová paměť a musí se orientovat v tom daném problému. A za druhé, nepomůže vám vůbec nikdo, protože vy to musíte zkrátka si odpít. Bez praktické zkušenosti není žádná další stanice, která by vás mohla...
Takže i žaludek, aby byl v pořádku.
No tak musíte být celkově v pořádku, jo, protože ono to je... Když já jsem chodil na přednášky o degustaci a tak dále, ať už tady v České republice nebo v zahraničí, tak já na to vzpomínám, jedna z mých prvních přednášek o degustaci, tak tu vedla paní Lynn Sheriff, což je Master of Wine a současná šéfová institutu Master of Wine v Londýně. A ona, my jsme tam byli taková skupina asi 20 lidí a všichni jsme si mysleli, že aspoň něco víme z celého světa. A ona přišla a tady tato lady nám asi za 10 minut ubezpečila, že vůbec nic nevíme. A ona pak nám napsala na tabuli, že asi 50% z toho, co degustátor ví a jak je dobrý, tvoří jeho praktická zkušenost. To znamená, co kde ochutnal, kde všude byl, s kým se setkal a tak dále. 40% tvoří jeho paměť, ať už chuťová anebo čichová. Dalších 5% je jakási intuice, náhoda, a těch zbývajících 4 nebo 5% je prostě úplně střela mimo. Takže
jo.
Praxe a zkušenosti a propracování se dál, to je asi jediný návod, jak uspět nebo jak být dobrý.
Je to dřina zkrátka být degustátorem.
Máme hosty.
Ach jo, to nám to opět uteklo s pány Karlem Pobudou a Martinem Šmídem. Tak na závěr celého toho našeho povídání, abychom to shrnuli, vás všechny zveme na Pardubickou vinařskou noc a také na Pardubický zámek, to především na Pardubický festival vína. Kde to všude bude, v jakých prostorách, pane Pobudo?
Tak jako tradičně v rámci Pardubického zámku je to hned při vstupu do zámku na malém nádvoří, prostorách rytířských sálů a ve sklepních prostorách. To už je tradice. Samozřejmě vinaři mají svoje i místa už za ty roky. Jsou tady někteří, kteří sem jezdí pravidelně za tu dobu. Takže lidi, pokud chodí, taky najdou zase na tom svým místě, anebo objeví nové vystavovatele. A vinařská noc je na Perštinském náměstí, jak už jsem říkal, v pátek od 20 hodin.
A jak je to se vstupným?
Vstupný na Pardubický festival vína je už tradičně stejné, 100 korun. Obsahuje taštičku se skleničkou, bilten, nějaké žetony degustační. Potom, pokud dojdou, tak samozřejmě lidi mají možnost si je dokoupit.
Pokud se jim tam bude líbit, tak budou ochutnávat a ochutnávat. My jsme vůbec nestihli probírat tady různé odrůdy, vína a tak dále. Ono totiž je to tak, že někteří z nás si zafixují, že jim chutná třeba rulandské šedé. A že je takové nasládlé, hodně ženám chutná, ale pak jsme občas překvapeni, že najednou pijeme rulandské šedé a ta chuť je jiná, než bychom předpokládali. Je to tak dobře nebo špatně, pane Šmíde?
No, teď nevím, jak na to mám odpovědět. Samozřejmě každá odrůda révy víné má, řekněme, svoje specifika.
A ta by měla být pořád stejná, tak nějak by měla odpovídat?
No, já si myslím, že velmi záleží na tom, jak se k tomu vínu vinař postaví. Samozřejmě vinohradník, který vytváří hrozno, což je základem pro to samozřejmě, aby se vyrobilo kvalitní víno, může podle třeba i podle toho, jak sklepmistr chce, aby ta odrůda byla vyzrálá, tak může dodat hrozno, surovinu do sklepa, která bude v pozdním sběru a vinař z toho, nebo sklepmistr z toho udělá suché víno, bez žádného zbytkového cukru, pak to může být nádherná, svěží, květnatá rulanda šedá s jemnou kyselinkou, nebo tomu příroda dá a víno bude ve výběru z hroznu, popřípadě ve výběru z bobulí rulandské šedé, a čím více je zbytkového přírodního cukru v tom víně a posuneme se do kategorie třeba výběr z bobulí ledové, mm-hmm. slamové, tak tím více se ten odrudový jakoby vjem stírá. Dané odrudy. To znamená, že je velmi těžké potom posoudit, jestli, když to nevíte, jestli tohleto přírodně sladké víno, třeba slamové, ledové, je třeba z ryzlinku rýnského nebo rulandského šedého. Takže i jedna odruda v různém provedení může mít mnoho tváří.
Ano, to už ani znalec třeba není schopen to úplně tak rozpoznat. A jenom poslední otázka, jak je to letos s úrodou vína, jak to zatím vypadá? Bude dostatek vína?
Tak jestli můžu mluvit za náš region, za znojemský region, tak samozřejmě jako všude zimní mrazy, hlavně jeden ten jarní mrazík potrápil, mluví se v globálu o nějakých 20 až 30%, které můžou vinaři odepsat.
To bylo už někdy v květnu.
Ano, to bylo v květnu, ze své produkce, ale liší se to trošku region od regionu, třeba na Mikulovsku je ta ztráta větší v některých vinařstvích než u nás. U nás se to pohybuje zhruba někde mezi 10 až 20%. Záleží na lokalitě, jak nízko byla položená, jak pomocí mráz spálil tu danou polohu. Ale jestli můžu mluvit velmi otevřeně,
ano,
tak já si myslím, že můžeme se těšit na zajímavá vína. Samozřejmě ta úroda nebude tak vysoká, nebo ta sklízení nebude ta vysoká jako v mimořádném ročníku 2011, ale co se týče kvality, tak si myslím, že dobrá vína se určitě najdou, a já jsem slyšel některé rozhovory v rádích, nebo jsem četl i něco v tištěných médiích, a byly to vyjádření takové trošku ani kočka, ani pes, ale já jsem od přírody pozitivní a optimistický člověk, tak já si myslím, že určitě dobré víno bude.
Jste náš člověk. Děkujeme za milou návštěvu tady u nás i za pozvání na Pardubický zámek zítra už v pravé poledne. Tam můžete přijít a ochutnávat vína. Díky moc, pánové, a naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Díky, naschledanou.